Jendetsua izan da, Tolosa goxua azoka berezia, larun batean izan zen, eta gozogileek eta gozozaleek gozatzeko modua izan zuten. Bertako, inguruko eta kantabrialdeko gozogileen postuak izan ziren Tolosan tartean, Euskal Pastela erraldoiak ere egin ziren, mila razio partituz. Eta lehiaketak ere bai, gainera Euskal Pastela protagonista zela, estreinekoz egin zen Euskal Pastela lehiaketa, lehen ere sagar tarta lehiaketa egiten baitzen aipatu azoka honetan. Katalin Gorri Euskal Pastelak parte hartu eta bigarren sariarekin etorri zen etxera Jaione Bengoetxea gozogile erratzuarra eta gaur gure artean dugu. Jaione, egun on eta zorionak.
Ba, egun on denei eta eskarmi landit.
Bueno, kontent ez da sariarekin?
Bai, bai, enuen bat ere espero eta boa, ez du sinesten alondik, bai, gustara bai kontent.
Bueno, sariketaz mintzatzeko aukera izanen dugu bai, baino Tolosa goxua azoka hau ere hartuko dugu hasteko, kokapen txiki bat egiteko, gozogintza oinarri izaten duen azoka izaten da, ezaguna lehendik ere, eta nonbait aurten Euskal Pastela izan da produktu edo gozo izarra, ez?
Bai, gali izan da, bai, aurten lemitiko aldi, eta, bueno, pues, bazen lehiaketa bat, eta petsatzunen, bueno, izan zen kasualitate, ez, porque nik egunkari ez dut irakurtzen, eta eman zidaten rekortable bat bezala, ikusteko, limitiko, bueno, ikusteko, pues, Euskal Pastelaren historia eta hola. Eta gero, kusin nuen, bazela lehiaketa bat, eta pentsatu nuen, ostra, eta gatzen ba nahi? Baina enitzen animetzen, osea, pentsatu nuen, eta gero, pues, errantzaten eraizek, ba, apuntatu zaitek, hanko gara norbait zurekin, eta benga, apuntetu. Eta alain nuen, pues, lehiaketa, bueno, zen orte hoi lanbegian, eta ni hoi apuntetu nintzen orte gunean, osea, izan zen, apuntatu nintzen, eta eraman nuen.
Eraman eta sariarekin bueltatu, bigarren saria lehiaketan, ez? Aurten estreineko Euskal Pastelena, guztira 24 postre aurkeztu zituzten, 8 Euskal Pastel eta 16 sagar tarta. Eta, bueno, ba, lehen ere aipatu dugu ez, bertakoak, ingurukoak eta urruntxagotik ekarritako gozokiak ere izan zirela, ez?
Bai, nik zehazki ez dakit nondik etorri ziren, baina, bueno, ez, pentsatzen dut urbilekoak izango zirela, ez dakit, ez dakit. Ez dakit nonga ziren, baina Euskal Herrikoak, bai.
Aratz, Joan, zure Euskal Pastela, Katxan Lingorri Euskal Pastela aurkeztu eta saria ekarri. Berriki hasia zara, aipatutako lan honetan, gozo intzarloan. Ez dakit bertze lehiaketaren batean edo parte hartu azaren, inoiz edo?
Ez, batere, ni bakarrik ikentu tenkarguz eta erratzuk azoketarako, eta gero pues, berako lurren eguna eta Lizundoko zenik eta hola, bueno, hau zenien ez aurkeztu, osea, enez gan, baino ez, lehiaketa lemitikoa.
Bueno, merezi izan du, dudarik gabe, Tolosako azokau, lehendik pentsatzen dut etzenuela ezagutzen, ez dakitarat joan, eta bertze postreak ikusita, zer ikasita, zer ikusita, etorri izaren erratzu aldera?
Bai, egiteko, enitzen Tolosan inoiz egona, eta goxoa zen, bueno, zen azoka, baino gero bat ziren bertze bi azoka, Euskal Produkta, bueno, emengo baserriko gauzak, eta egiatzeko arraspolitza, eta gaunbetero egiten dute, eta jo, pues, guk egin ginen erosketa batzuk, eta gero ere batu nituen beste Euskal Pastelak, eta pues, oixe, pues, egun arraz polita, arraz gustora gaunginen, gaunginen lagunekin, eta jo, arraz ungi, bai.
Bueno, aberasgarria izanen da noski, bueno, bertzenak ikusita probatu, bino zurea ere ikusita probatu zutelako, ez? Jaione?
Eta gainera, eta nortu gainera, así que, bueno, ninago kontent, epaimaikideak ziren, bueno, nertako garrantzitsuak, eta, pues, hoxe, kontent, bai.
Eba Arginanok, Elena Arzakek, Armintz Gorrotxategik eta Eguzki Alkarteko Beinat Darrigesek osatu zuten epaimaia, hor izen batzuk, bueno, ezagun ere egin zaizkigu, ez?
Bai, bai, bueno, nire izurken bai, eta bide, pues, hoxe, gozo gintzan nahiko importanteak, eta orduen, pues ni horrekin gelditzen naiz. Beretako Eba Arginano batek edo atzak, probatzen Euskal Pastela izan zen, bueno, ez dakit, eta gero gero saritua izana, pues ja, uf.
Bueno, kategoria bakoitzean lehen biziko bi saridunei ema zitzaizkitzuen sariak, ez? Zure kasuan 160 euroko erosketa txartel bat, ez?
Bai, urte bat badut joateko, bueno, da Tolosako lau
gozotegietan.
Bai, eta gastatzeko 40 euro bakoitzean eta bueno, joanen gara bertegun batean, berte Tolosaldera pues egun bat pastera.
Hoi da.
Badugu eskusa bezala joateko.
Gero, bueno, aipatu dugu lehiaketa hau, baino hor azoka berian ere, ba, gaztetxoak ere gozogintzari lotuak heldu direla, ez? Jakin bai, dugunaren arabera tailer bat ere izan zuten, ez, gaztetxoek?
Bai, usteko da, aurruziako lan nola egiten zuten euskal gaztetxo txiki batzuk, eta bai, polite egiet, eta jendetsua, bazen kriston jendetile, eta, ba, eta gainera eguraldi aldetik ere aziona, vamos, izan zen, ba, perfecto, perfecto, bai.
Hoi da, 8 eta 12 urte arteko 80 gaztetxo inguruk parte hartu zuten, euskal pastelaren galleta egiten ikasi omen zuten.
Hoi, bai, 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 eta gero bat ziren, zuteran duzunea iztio, pues, guzki elkartekoak, iparraldetik ez torretziren, eta egin zuten, bat ziren, euskal pastel ikaragarri handiek,
bai.
Eta ingerin zuten dena banatu, eta, bueno, jendeak jateko, baino, 1000 porzio, baino gehiago, osea,
bai. Hoi da, bortz, bortz euskal pastel erraldoi, 1000 zatitan.
Eta, pues, gero dena probatzeko. Bai, eta gero, kriston portuki leola dena gozuak, boa, txokolatiak, euskal pastelak, pastelak denetaik.
Aipatu dugu euskal pastela, honek sorburu edo gune nagusia, jaiotza gune nagusia iparraldean du, ez? Eta zuk zerezko aurkeztu zenuen lehiaketara?
Etzen ez zeparatzen eta nik kremazkoa nola duen, nola zuretakit gehienak ala eskatzen dute eta kremazko eraman nuen. Eta denak ala ingin nuen, Nik uste nahi zutela, pues igual, txokolatezkoa eraman edo gerezizkoa, pues probatzeko, baina inorek etzen, bueno, denak eraman ginuen kremazkoak.
Kremazkoa eraman zenuten. Bueno, gerezizkoak eta kremazkoak egiten dituzu Jaione, ja... Zenbat urte dire, hasiera?
Hasi nintzen 2020an, hola patu nintzen limitiko aldi zerratu partokan, pues hortik ja ganden urtean, eta urten ere bai, eta pues, arras kontent bai.
Horre.
Bai. Horre. Du, arras una dela, eta pues jazta.
Bai.
Nikon.
Eskairak enkargoak hartzen dituzu, baita azoketan bai. Ibili ere, eta erratzun
bai, erratzun eta gero pues amaiurren egin dut ere bai alde pare batez. Eta jazta, Osea, txut gehiago, alurain egunen egon ditzen aurten, eta ganden urten ere bai.
Bueno, hor, lehen aipatu dugu gaztetxoak, ba, euskal pastelaren galleta egiten ikasi zutela, zein da euskal pastelaren osagai nagusia?
Pues nik uste den mantekile. Galleta egiteko, Eta gero, bueno, ja, gerezia edo krema, baina mantekile du kopuru handia, hola, mantekile eta azukurria, bai. Eta gero irin eta arrotzek eta hoi, baina nik uste mantekile den hola handitzera maten duena.
Hoi da, mantekileak badu zerran handia orduan, ez? Euskal pastelako xo bat ateratzeko.
Bai, mantekile, azukurria eta arrotziak, bueno, gero irin eta hoiek, eta gero, bueno, bakotxa botatzen dio nahi duena, sekretua.
Eta denbora ere eskatzen du, ez? Bai, euskal pastel bat egiteak.
Bai, porque masak imar dire gero ostera utzi bar dire eta krema ere bai ez duzu lan egiten alberuan. Imar da dena hotzean, así que bi egunez, nik egiten duzu horrela bi egunez. Egin masa eta krema egun batean, eta gero ja montatu eta laberatu urrengo egunean. Hola izan du nik.
Bueno, probatu ditugu, Jaionen euskal pastelak, Katialingorri euskal pastelak, eta noski aski goxuak dire, eta bueno, ba, ikusi da ez, lehiaketa honetan ere gustoko ondutela zure euskal pastela. Segi horretan, Jaione, mila esker, guran izateagatik, ongi zan.
Bai, ez termina ondite dene, bale?
Aio, gerorte.
Agur, aio.